Dostojevský vo svojom románe Bratia Karamazovci vkladá do úst Ivana Karamazova myšlienku celého diela. Ak Boh nie je, tak potom je dovolené všetko. O tom, akým veľkým duchom, prorockým duchom bol Dostojevský, vypovedá vývoj v Rusku nedlho po jeho smrti, keď sa po revolúcii v roku 1917 dostali k moci bolševici a s nimi komunistický režim. Jeden z jeho programových zámerov, a to všetci dobre vieme, alebo aspoň my skôr narodení, bol zlikvidovať kresťanstvo. Lebo ak je nejaký Boh, tak to sme my, ak je nejaký pán, tak to som ja. A takto to vnímal aj vtedajší ruský diktátor Stalin, ktorý má na svedomí milióny životov ľudí v bývalom Sovietskom zväze, ktorých dal zavraždiť ako odporcov režimu alebo zradcov, alebo ich posílal na smrť do koncentračných pracovných táborov, alebo zomreli v dôsledku obrovského hladomoru. Ja som tu pán Boh, môžem si robiť, čo chcem. A dôsledky sú tragické, sú obludné. A v tomto kontexte vnímam aj ten dnešný zvláštny text, a ktorý hovorí o synoch Božích, o pôvabných ľudských dcérach, obroch, hrdinoch a povestných mužoch. A na prvé počutie by sme mohli povedať, že sa tu odohráva niečo také mystické, romanticko-záhadné na spôsob gréckej mytológie, keď bohovia zostupujú z neba, majú deti s ľuďmi a vznikajú také polobožské bytosti mimoriadnych kvalít. Ale nie je to tak. A my sa musíme pýtať, a to je otázka, ktorá aj mňa dlhý čas prenasledovala, kto sú to tí Boží synovia, o ktorých sa tu hovorí? Sú to snad nejaké také polobožské bytosti, alebo anieli, alebo nejaké neznáme bytosti medzi nebom a zemou, o ktorých nevieme, kto vlastne sú, obri, hrdinovia, povestní mužovia. V kontexte ďalších veršov tejto 6. kapitoly vidíme, že to boli ľudia, kvôli ktorým Hospodina zabolelo srdce, kvôli ktorým prišla potopa. Teda boli to bytosti, ktoré sa zaslúžili o to, že sa zlo na zemi nielen rozšírilo, ale nadobudlo tak obludné rozmery, že zaplavilo celú zem a že to boli nie obry, ale obludy, ako sa neskôr dozvieme. Príbeh o Kainovi a Abelovi je nám väčšinou dobre známy. Kain kvôli svojmu nadmernému egu zabil svojho brata Abela. On žil princípom buď ja, alebo nikto. A založil si potom svoje mesto ako taký svoj malý egoistický svet, kde mohol uplatňať svoje egocentrické záujmy. Jeho potomstvo predstavovali ľudia zvrátených hodnot až natoľko, že zabiť niekoho považovali za normálne a bežné, nič zvláštne a nemorálne. A v takomto egocentrickom trende pokračujú ešte, ho aj umocňujú jeho ďalší potomkovia, ktorí sú tuná v tomto texte pomenovaní ako synovia Boží. Zrejme nie preto, že predstavujú nejakých výnimočných Božích príbuzných, synovia Boží, ale že predstavujú výnimočných darebákov, obľudy, ľudí, ktorí sa za Božích synov vydávajú a považujú. Oni sa proste považujú za Bohov. Neviem, ako by sa toto pomenovanie pre takýchto ľudí dalo v slovenčine čo najlepšie vyjadriť. V súvislosti so ženami by to napríklad mohla byť bohyňa, ale v mužskom rode na to nemáme ekvivalent. Nejaký bohyň, to sa nehovorí, božík to skôr predstavuje nejaký predmet než bytosť. A tak som týchto ľudí nazval pánbožkovia. A títo pánbožkovia sú niekým, kto sa radikálne protiví Bohu a jeho stvoriteľskému a spasiteľskému zámeru. A o tomto konkrétne hovorí aj dnešný text, verš 2. Boží synovia videli, že ľudské dcery sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Presnejší preklad tohoto druhého verša by bol: Boží synovia videli, že dcery človeka sú pôvabné, brali si z nich za ženy všetky, ktoré len chceli. A tu nám už možno viacej tušíte, k čomu tento verš smeruje. Povedali by sme možno ešte drsnejšie, zobrali si každú, ktorú chceli. Teda konali svojvoľne a robili si, čo chceli. A keď človek prestane rešpektovať Boha a robí si, čo chce, stvora sa stáva netvor. Spomeňme si na druhú kapitolu prvej knihy Mojžišovej, na stvorenie človeka. Čítame, že človek bol prirovnaný k prachu, teda toho, čo je beztvaré, bezcenné, čo v podstate je bez života. A Boh do tohoto prachu vdýchol, čo bolo bezcenné, vdýchol dých života a tak ho stvoril. Teda to, čo dáva hodnotu nám ako človeku, ako ľuďom, je Boží dých, Boží duch. Až keď Boh vdýchol do človeka dých života, tak sa stal ľudskou bytosťou. A potom Boh stvoril človeku, bytosť jemu rovnú, ženu, a dal im jedného druhému, ako tých najbližších ľudí, aby spolu žili ako muž a žena. Nie muž a dve ženy, nie muž a tri ženy, alebo viacej žien, ale ako muž a žena. A človek sa zahrá na Pána Boha a povie si, ja môžem mať toľko žien, koľko chcem, ja môžem žiť s kým chcem, ja si môžem robiť, čo chcem. Ako reaguje Boh? Tretí verš čítame, môj duch nebude prebývať v človeku na veky, lebo on je len telo. Žiť bude 120 rokov, inak povedané, v človeku, ktorý žije len svojmu telu, nemôže prebývať duch Hospodinov. Je to bezduchý, mŕtvý človek, prach. Apoštol Pavol hovorí, či neviete, že vaše telo je chrámom Božieho ducha. Aj keď tento text hovorí o 120 rokoch, myslím, že nikto medzi nami toľko rokov nemá, ale možno, že sú ľudia na svete, ktorí sa dožívajú vysokého veku, aj hodne rokov cez stovku. Možno niektorí aj zabudli, kedy sa narodili, ťažko povedať. Ale neviem, že či tú 120-ku niekto vôbec prekročil, aspoň čo máme o tom vedomosť. Ale v tomto prípade neznamená nadmerný počet rokov, tá 120-ka, ale znamená limit. Že tento limit nikto nemôže prekročiť. Toto je hranica, za ktorú sa nikto nedostane. A potom, ako sa títo ľudia môžu vydávať za Bohov, keď sa nedožijú ani 120 rokov? Ako môžu žiť večne? Veď to nedotiahnu ani k tej 120-ke. No a štvrtý verš potom hovorí o tom, že potomkovia týchto ľudí, ktorí si robia, čo chcú, sú obrovia. Znova sa musím trošku vrátiť k hebrejčine a vidíme aj na týchto pojmoch, aké je veľmi zložité spraviť čo najautentickejší preklad pôvodného hebrejského textu a že nestačí len to slovo doslovne preložiť, ale že treba mu rozumieť v kontexte, teda jeho význam, aj tie mnohé tie odtiene toho významu. A tu treba povedať, že tento výraz obor, ktorý používame v slovenčine, nevystihuje úplne hebrejské slovo, ktoré má aj význam padať. Teda to sú tí, čo vypadli z bežného kontextu toho, čo znamená človek. To sú tí, čo stratili Božieho ducha, a teda stvora, ktorý je tvorom preto, lebo bol stvorený Božím dýchom, sa stáva netvor, a teda obluda. No a títo ľudia sú nazvaní ako hrdinovia a povestní mužovia a znova sa trošku dostanem k prekladu, lepšie to vystihuje profesor Roháček, ktorý týchto ľudí označuje ako silákov, ktorí sú mužmi povestného mena. Teda sú to ľudia, ktorí si na silu chcú urobiť meno a chcú sa dostať do dejín ľudstva, do histórie za každú cenu, aby sa na nich nezabudlo. Božím zámerom však nie je vyrábať si nehynúcu pamiatku na zemi, spôsobom zapíšem svoje meno do histórie, ako napríklad Julius Cezar, císar, podľa ktorého bol pomenovaný mesiac júla, Octavianus Augustus, podľa ktorého bol pomenovaný mesiac august a tak ďalej. Ale Boh chce, aby naše meno bolo zapísané v nebesiach. Aby on nezabudol na naše meno, aby bolo v knihe života. Lebo nám nezaručí nesmrteľnosť to, že naše meno bude na nejakej tabuli, ale to, že Boh ho zapíše do svojej knihy v nebesiach. Zoberme si aspoň príklad takých, čo sa na silu zapísali a na silu zapísali svoje meno do dejín ľudstva. Za najväčšieho vojvodcu všetkých čias je považovaný Alexander Veľký. Už ako 30-ročný dobil územia od dnešného Grécka až po Indiu v rozlohe asi Spojených štátov. Keď okolo jeho sochy išiel Julius Cezar, Zdychol si, mám už 50 rokov, teda môj rovesník a tiež tak vzdychám občas. A doteraz nič neznamenám. Pravda. No a tento ako 30-ročný dobil už celý svet. Julius Cezar vošiel do dejín ako prvý rímsky cisár, ktorému mali preukazovať božské pocty. Keď túžil po veľkosti Alexandrovej, po čom túžil? Mať na svedomí 100 000 životov padlých kvôli sláve a koristi? Byť vrahom každého, kto sa mu postavil na odpor? Alebo zomrieť mladý ako ožran, keď tento Alexander Veľký zomrel krátko po 30-tke? Po Alexandrovej smrti sa rozpadla jeho obrovská ríša na menšie a tie bojovali medzi sebou o moc, územie, majetok. A medzi týmito bojujúcimi ríšami zo severu a z juhu sa ocitol Izrael ako maličké zrnko, ktoré bolo drvené z každej strany mlynskými kameňmi. Ale ako jediní Izraelci odmietli uctievať cisára ako boha a Rímania si mysleli, že ich rozdrvia na prach. A práve z tohoto malého zrniečka vzišiel král kráľov, panovník toho najväčšieho a najmocnejšieho a najbohatšieho kráľovstva, kráľovstva nebeského. Tí ostatní sa možno spomínajú alebo nespomínajú v mesiacoch alebo sú zapísaní nejako do histórie. Je paradox, že tí, ktorí sa zapísali do histórie ako krvaví diktátori, sú častokrát v dejinách oslavovaní ako tí najväčší vodcovia. To je tiež spôsob takého perverzného zmýšľania o tom, kto je možno obyčajný vrah. Títo pánbožkovia tu na chvíľu sú a potom odídu. Ľudia si možno dokonca zbožstvia ich pamiatku a uctievajú ich ako hrdinov alebo ľudí povestného mena, ale Božie slovo ich označuje za oblúdy a netvorov takých, z ktorých Hospodina bolí srdce. Čítame vo verši 5. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. Zabolelo ho srdce nie preto, že by sa bol pomýlil vo svojom stvoriteľskom diele a stala sa niekde chyba. Ale zabolelo ho srdce preto, lebo videl, že ľudstvo sa rúti do skazy. Že sú takí, ktorí sa hrajú na Pána Boha, že sú takí, ktorí ich uctievajú ako bohov a vidia v nich hrdinov a že to je proste celé zlé. A tak čítame takú tú fatálnu vetu, že Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi. A práve to, že človek sa odvrátil od Boha, že stratil jeho obraz, že stratil schopnosť Boha zobrazovať a žije podľa svojho zámeru, robí si, čo chce a považuje sa za Boha, tento egocentrizmus rozkladá všetko, čo Boh stvoril ako dobré. Rozkladá ducha človeka, ktorý z nás robí ľudí, duchovné hodnoty, ktoré dávajú zmysel tomuto životu. Obracia na prach a prenáša tento rozklad nielen na ľudstvo, ale na celé Božie stvorenie. Čítame, i riekol Hospodin, zotriem z povrchu zeme všetko človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá, až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. No a prišla potopa ako dôsledok toho, že človek sa považuje za Boha a robí si, čo chce. Ale prekvapivo na záver tento príbeh má jedno veľké evanjelium. A to je v závere jedna veta. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. A tak môžeme vidieť aj z tohoto kontextu, aj z tohoto verša, že príbeh o potope nevypovedá primárne o tom, že sa stala niekde chyba, že Hospodin to tu zmietol ako trest za skazenosť ľudí. Ale vypovedá predovšetkým o tom, že napriek tejto skazenosti, ktorá je ako zničujúca potopa, a tak to vnímame viac menej aj dnes, Boh nám dáva šancu na záchranu. Že sú tu aj tí poslušní, čo nepodľahli tejto skazenosti, čo sú Bohu oddaní, čo pred ním stoja v pokore, čo sú svetlom a solou a nachádzajú milosť v očiach Hospodinových. A počujú Božie slovo a počujú, ja ti dávam záchranu, možno záchrany cez tú archu, ten koráb, ktorý si môžeš postaviť, aby sa zachránil ty aj tvoja rodina. Áno, Božie slovo hovorí o tom, že v posledných časoch vyvrcholí neprávosť, že príde skaza a že tá skaza bude globálnych rozmerov. Zrejme tento trend nastal a je nezvratný kvôli nášmu hriechu, A keď aj chceme a snažíme sa žiť podľa Božej vôle, tak vidíme, že sme súčasťou tohoto trendu, ale zároveň tu nám Boh dáva niečo, čo sa môžeme chytiť. Je tu Ježiš Kristus, je tu Jeho slovo, je to Jeho zasľúbenie o tom, že On svojich verných zachráni a že Pán Ježiš Kristus je ako tá archa, ktorá sa vznáša na vlnách potopy. Preto sa aj vlastne loď stala symbolom kresťanskej cirkvi, lebo je tá, ktorá napriek tým rozbúreným vlnám nesie svojich pasažírov v bezpečí. On je pre nás tou archou, ktorá nás nesie bezpečne na vlnách potopy. Čiže pre tých, ktorí veria v Pána Ježiša Krista a ho nasledujú, sú aj hrozivé veci, ktoré sa odohrávajú v súčasnosti v dôsledku skazenosti človeka znamením, že druhý príchod záchrancu je blízko a že príde to, čo už bude bez porušenia a bude dokonalé. A tak vlastne aj tieto veci nám hovoria o tom, že čas našej záchrany sa blíži a že túto záchranu máme v Pánovi Ježišovi Kristovi. A že každý, kto v Neho verí, kto sa Jeho chytí ako záchrany, kto vstúpi do tej záchrany Jeho slova, Jeho cirkvi, tak sa nemusí báť potopy. A vieme, že bude nové nebo a nová zem a že raz aj napriek vlnám potopy tam pristaneme. Amen.